Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Pippa Laukka on hoitanut urheilijoiden vammoja jalkapallosta jääkiekkoon ja balettiin ja nimeää yhdeksi suureksi innoittajakseen muun muassa formulakuskien lääkärinä toimineen Aki Hintsan. Yrittäjänä toimiva Laukka kaipaa suomalaiseen terveydenhuoltoon kokonaisvaltaisempaa suhtautumista terveyteen myös urheilijoiden kohdalla. Tervetuloa Pippa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Sun uraasi ja kokemuksia kokoavassa kirjassa erityiskiitoksen saa muun muassa Suomen naisten jalkapallomaajoukkue. Miksi heidän kanssaan on ollut erityisen hienoa tehdä töitä?
No, mä oon ollut naisten jalkapallomaajoukkueen mukana 6 vuotta ja se tunnelma, ilmapiiri, mikä siellä joukkueessa on, niin se on ihan ainutlaatuinen. Positiivinen ja kannustava. Ja se, mikä siitä tekee erityisen, on se samankaltainen arvomaailma, mitä ehkä itselläkin on, että mä arvostan sitä rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä siinä toiminnassa, että asioista voidaan keskustella suoraan ja silti olla kannustavia ja ne virheet, mitä siellä tapahtuu tai pettymykset, niin ne koetaan yhdessä ja jaetaan yhdessä, että ketään ei osoiteta syyttävällä sormella tai niin kuin, jollain lailla kritisoida siitä virheestä, vaan mennä eteenpäin. Ja se tekee siitä joukkueesta ainutlaatuisen. Et mun mielestä se valmennuskulttuuri ja koko se porukka, joka siinä työskentelee, niin tekee täydellä sydämellä töitä ja sen takia se on jäänyt erityisesti mieleen.
Minkä tyyppisiä asioita tuon naisten jalkapallomaajoukkueen kohdalla sä oot lääkärinä hoitanut?
No kyllä se on ihan laidasta laitaan, että kyllä lääkärinä niin sitä niin kuin sulautuu siihen joukkueen biorytmiin ja on tietyllä tavalla niin kuin semmoinen tehtäväkin, että kuuluu siihen niin kuin ikään kuin on siellä taustalla ja sulautuu siihen taustaan ja sitten kun tulee se tilanne, että tarvitaan lääkäriä, niin silloin tietysti täytyy olla ne taidot ja keinot olemassa. Tietysti jalkapallossa niin se vammaprofiili on aika omanlainen. Paljon on rasitusvammoja suhteessa esimerkiksi akuuttivammoihin ja taas toisaalta sitten akuuttivammat on usein aika hankalia noin tuommoisen huippujalkapalloilijan kannalta, että sanotaan vaikka polvivamma, niin siinä usein menee sitten niin 80 kuukauttakin, jos eturistiside esimerkiksi repee, joka on sitten tyypillisen vitsaus, mitä meilläkin jalkapallomaajoukkueessa on valitettavan paljon ollut tässä viime vuosina, että se tietysti voi olla sitten semmoinen vamma, joka uhkaa sitä koko uraa jopa.
Miten sä pystyt lääkärinä ja esimerkiksi valmentajien kanssa yhdessä toimimaan niin, että tämmöisiä vammoja sekä tämmöisiä rasitusjuttuja pystyttäisiin ennaltaehkäisemään?
No se on yhteistyötä ja siinä jokainen antaa sen oman osaamisensa ja asiantuntemuksensa peliin. Ja se on nimenomaan vuorovaikutusta ja niitä sosiaalisia taitoja, joilla sitten keskustellaan ja käydään läpi. Jokainen omasta vinkkelistään tuo sitä asiantuntemusta jota sitten yhdistää ja yhdistetään. Ja sitä ollaan paljon kehitetty tässä vuosien varrella. Ja esimerkiksi nyt sitten baletissa, niin meillä on siellä tämmöinen Healthy Dancer Program ollut tässä toista vuotta käynnissä, jossa me nimenomaan painotetaan sitä vammojen ennaltaehkäisevää toimintaa, eli siihen tiimiin kuuluu eri alojen asiantuntijoita, vamma, tutkija, ravitsemusasiantuntija, fysioterapeutteja, minä lääkärinä ja sitten me käydään läpi niitä asioita, jotka vaikuttaa ihan tietysti tieteelliseltä pohjalta ja sitten kliinisen kokemuksen pohjalta, joilla sitten pyritään estämään ja hyvin se on näyttänyt toimivan. Että ihan samanlaisia periaatteita niin kuin käytännössä noudatetaan sitten myös jalkapallossa ja myös muissa lajeissa, etenkin ammattiurheilijoiden kohdalla. Että tietysti sitten, jos mennään tuonne harrastuspuolelle, niin toivoisit sitä nimenomaan sitä ennaltaehkäisyä ja proaktiivista ja preventiivista toimintaa saisi olla vielä enemmänkin kuin mitä nykypäivänä on.
Niin, sä teet töitä hirveän erilaisten lajien parissa. Jos mietitään vaikka just jalkapalloa, balettia ja esimerkiksi jääkiekkoa, niin se on jokaisessa ihan omanlaisensa piirteet esimerkiksi sen suhteen, että minkälaisia vammoja saattaa tulla. Kuinka helppo sun on lääkärinä aina siirtyä sitten yhdestä lajista toiseen?
No kyllä se on niin kuin tässä vuosien varrella kehittynytkin sitten, että aina sinne maailmaan kun menee, niin se vie mennessään ja oli laji mikä hyvänsä. Että kyllä siitä tietysti pohjalla on se intohimo sekä oma intohimo siihen työhön, mutta myöskin sitten niiden ammattilaisten, urheilijoiden ja taiteilijoiden intohimo siihen omaan työhönsä. Että kyllä se vie mennessään ja ei sitä sillä lailla ajattele, että toki se on myös aika rytmittynyt, että silloin kun mä oon jääkiekon parissa tai jalkapallon parissa, niin silloin se fokus on siinä ihan täysin. Mutta kyllä se tietysti sillä lailla näkyy, että silloin yleensä kaikki muut kanavat on kiinni, että ei hoideta muita potilaita silloin se keskittyminen menee ihan täysin siihen kuhunkin olemassa olevaan lajiin ja tekemiseen.
Niin kuin mainitsit tuossa, niin toimit tuolla Kansallisopperan balettikoulun asiantuntijalääkärinä ja olette kehittänyt tällaisia ennaltaehkäiseviä toimia. Kuinka paljon sellaisille on ollut tilausta?
No kyllä sille on ja olisi varmasti paljon enemmänkin, jos olisi vaan resursseja, että et tietysti siitä se paljon on kiinni, että mitenkä paljon pystytään sitten satsaamaan ja panostamaan, että et paljonhan tätä tehdään myös niin kuin suurella sydämellä ja siitä halusta auttaa, mutta että kyllä sitä enemmänkin saisi olla ja paletissa niin selvästi on ollut tilausta, koska sillä on pystytty sitten ihan konkreettisesti vähentämään esimerkiksi sairauspoissaoloja taikka lyhentämään sitten sitä sairastamisaikaa, eli nopeuttamaan sitä tanssijan paluuta siihen ammatin harjoittamiseen. Ja myöskin sitten esimerkiksi sanotaan balettitanssijoilla me ollaan keskitytty siihen, että mitä he tekee sitten kauden ulkopuolella, että se kausihan on hyvin intensiivinen, alkaa elokuusta ja päättyy sitten toukokuulle ja se on aika vaihtelevaa se balettitanssijan elämä, mitä sitten kesällä tapahtuu, että toiset saattaa tanssia koko kesän ja toiset sitten voi olla ihan toista ääripäätä, että enemmänkin sitten viettää lomaa ja välttämättä heille sitten se semmoinen ylläpitävä ja peruskuntoa kehittävä toiminta ei ole niin ammatillista, ammattimaista kuin se kuuluisi olla. Ja siihen me ollaan nimenomaan sitten pyritty luomaan sellaisia standardeja, joilla me voidaan sitten auttaa heitä niin kuin siinä, että se kynnys ei olisi niin korkea sitten, kun se aina se uusi kausi ja näytöskausi alkaa.
No toi peruskunnon ylläpitäminen ja toi kausien välijäävä aika on varmaan yksi asia, mutta mitä muita asioita on sitten esimerkiksi tanssijoiden parissa sellaisia, jotka noita sairauslomia aiheuttaa?
No kyllä tanssijoiden kohdalla ihan ne muut asiat, jotka vaikuttaa siihen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, uni ja ravinto on sellaisia, mitkä melkein aina nousee esille. Et ne on, jos ajatellaan sitä balettitanssijan työpäivää, niin sehän on aika iltapainotteista ja alkaa toisaalta aamulla sitten aamun harjoitustunnilla, niin siihen väliin jäävä aika on, päivä on aika pitkä ja toisaalta se ilta venyy aika myöhään. Yöuni voi siitä sitten jäädä liian lyhyeksi, etenkin jos on ollut intensiivinen näytös ja fyysistä rasitusta, niin se on selvää, että se uni ei heti tuu ja se on sellainen asia, mikä monilla heillä on, että joka vaikuttaa siihen palautumiseen ja tanssijahan ei miellä itseään urheilijaksi, mutta että käytännössä he elävät ja treenaavat kuten urheilijat, niin se on yksi keskeinen asia, tietysti se palautuminen. Ja toisaalta sitten tietysti se ravinto, että sekin vaihtelee aika paljon ja tietysti jos ajatellaan niin kuin ylipäätään esimerkiksi Suomen kansallispalettia, niin siellähän on hyvin kansainvälinen joukko tanssijoita ja heillä on hyvin niin kuin heterogeeninen tausta, että voi olla ihan erilaisia niin kuin kulttuurieroja jopa sitten siihen ravitsemukseenkin liittyen, niin niihin ollaan pyritty sitten luomaan semmoisia keinoja, jolla heitä voidaan neuvoa ja auttaa siinä, että miten tukea sitten sitä balettitanssijan tervettä elämää ja vammojen ennaltaehkäisyä.
Törmäät sä paljon vielä sellaisiin esimerkiksi syömiseen liittyviin ongelmiin? Tietysti balletista tiedetään, että helposti voi tulla sellaisia esimerkiksi kehonkuvaan liittyviä ongelmia.
Joo, toi on aika tommoinen niin kuin kliseinen asetelma, mä sanoisin, että et nykypäivänä mä sanoisin, että jos katsoo kansallispaletin tanssijoita, niin kyllähän siellä on niin kuin hyvin niin kuin urheilullista porukkaa töissä. Et toki tietysti niin kuin painoluokkalajeissa ja baletissakin, niin syömishäiriöiden osuus on suurempi, kun tiedetään, että se on suurempi kuin jossain toisissa lajeissa, mutta että se myöskin niin kuin se koko kulttuuri ja arvostus, minkä tyyppisiä tanssijoita halutaan ja minkälaista niin kuin toivotaan siihen balettiin, niin mä sanoisin, että se aika paljon juontaa juurensa myös ihan siihen koko baletin talon henkeen ja myöskin siihen baletin johtajaan ja johtajuuteen, että Kenneth Greve on mun mielestä tehnyt äärimmäisen hyvää työtä siinä ja se ilmapiiri on hyvin tervehenkinen ja nimenomaan semmoinen urheilullinen nykypäivänä, että et kyllä toki syömishäiriöihin törmää, mutta et mä sanoisin, että en mä törmää baletissa yhtään sen enempää kuin esimerkiksi painoluokkalajeissa ylipäätään, että et ei siltä voi silmiään sulkea, mutta että en mä näkisi, että se on semmoinen niin kuin ennen vanhaa ajateltiin, että täytyy olla höyhenen kevyt ja hyvin hentonen. Että jos katsoo meidän balettitanssijoita, kansallisbaletin tanssijoita, niin kyllä siellä on ihan normaali kokoisia tanssijoita ihan yhtä lailla.
Joo, eikä siellä ilman sellaisia hyvin hoidettuja lihaksia varmaan pärjäisi, vaikka olisi kuinka höyhenen kevyt.
Kyllä, se on hyvin fyysinen työ.
Entä sitten, kun loukkaantumisia tapahtuu, sattuu? Minkälaista se työskentely loukkaantuneen huippu-urheilijan kanssa on esimerkiksi silloin, kun pitää tasapainolla sen kanssa, että yhtäältä pitää motivoida siihen kuntoutumiseen, mutta sitten toisaalta joskus voi olla myös varmaan huonoja uutisia.
No kyllä urheilijat arvostaa sitä suoruutta ja rehellisyyttä, että puhutaan asioista suoraan ja puhutaan sellaisella kielellä, että he ymmärtää ja selitetään ne asiat. Ja urheilijathan on yleensäkin hyvin valveutuneita, että he tietää paljon asioista, mutta että he ei myöskään luota Googleen eikä hae tietoa netistä, vaan he haluaa puhua suoraan lääkärin kanssa. Ja se perustuu pitkälti tietysti siihen luottamukseen, että he haluaa sellaisen asiantuntijan, jonka he tietää ja tuntee. Ja siinä tietysti se jo se pitkä suhde urheilijan kanssa niin auttaa, että he voidaan aloittaa siitä, mistä on jääty, että ei tarvitse ensimmäisenä niin kuin arvioida, että onko tämä sellainen lääkäri, jonka diagnoosiin voi luottaa. Mutta että vammoista niin tietysti se lähtee siitä, että oikea diagnoosi täytyy saada nopeasti. Ja sen jälkeen täytyy tehdä selkeä hoitosuunnitelma siitä, että miten sen vamman kuntoutuksessa edetään. Ja sitten ei pelkästään se fyysinen kuntoutus, niin se ei ole ainoastaan se, mihin siinä tulee keskittyä, vaan myös kyllä se lääkäri niin on tietynlainen mentori ja tuki, henkinen tuki siinä kuntoutumisen varrella, että en ole koskaan edes laskenut niitä tunteja, miten paljon mä oon viettänyt puhelimessa iltaisin urheilijoiden kanssa keskustellut ja pohtinut ja tukenut ja auttanut ja se on sellaista työtä, mitä sitten, mistä jää ihan semmoinen elinikäinen muisto ja kokemus myös itselleen, että se antaa niin paljon, vaikka sitten tietysti vaatiikin myös sitä läsnäoloa ja sitä nimenomaan sitä ammattitaitoa, että pystyy sitten tuomaan sille urheilijalle sen oikean avun siihen sillä hetkellä.
Eli psykologiset taidot myös korostuu.
Kyllä mä sanoisin näin, että kyllä se on ihan keskeistä. Ja myöskin se rooli joukkueessa, niin lääkärin rooli on myös olla siinä semmoisena mentorina ja henkisenä tukena, haistella sitä ilmapiiriä, tukea ja auttaa. Ei pelkästään vammojen aikana niiden yhteydessä, vaan myös niin, että pystyy tulkitsemaan sitä ilmapiiriä ja sitä, että jos huomaa, että pelaaja on esimerkiksi väsynyt, peli ei kulje tai hän vaikuttaa siltä, että kaikki ei ole kunnossa, niin osaa tarttua siihen, koska se on nimenomaan myös sitten sitä vammojen ennaltaehkäisyä, jos me ajatellaan tilastollisestikin, niin ne on sellaisia seikkoja, jotka myös vaikuttaa ihan keskeisesti siihen vammariskiin.
Eli täytyy olla se luottamus myös, että pystyy sanoa vaikeitakin asioita, niin kuin menemään jonkun ihmisen luo ja sanomaan, että hei, että nyt näyttää, että tässä ehkä on jotain.
Joo, mä en ole koskaan itse kokenut, että se vaikeiden asioiden sanominen olisi niin vaikeaa kuin se, että ei ihan tarkkaan pysty sanoa, mikä on kyseessä. Et mun mielestä se vaikeiden asioiden sanominen, niin se on tietyllä tavalla kuitenkin, niin siitä se lähtee sitten se suunta siihen paranemiseen ja ei ne asiat koskaan ole niin vaikeita, etteikö niistä pääsisi sitten yli. Et kyllä semmoinen toivo ja positiivisuus siinä, että et kaikki on voitettavissa ja nimenomaan sitten, että pystyy tukemaan ja auttamaan siinä, että ei jätetä kaveria yksin.
Kuinka paljon sun työssä sitten ja näissä tilanteissa auttaa se, että sulla on itselläkin urheilutaustaa, uintia ja esimerkiksi triatlonia?
Joo, no kyllä se tietysti auttaa, vaikka tietysti en ole itse ammattimaisesti urheillut, niin kyllähän se urheilu ja urheilijuus ja se merkitys, sen urheilemisen merkitys, niin mä ymmärrän sen hyvin, että tuossa muutama vuosi sitten iteltään niin katkesi eturistiside ja vähän tuossa naureskelinkin, että onko tämä joku tarttuva tauti, kun ei ollut ennen kuin jalkapallon parissa aloin työskennellä, niin mitään polvivaivoja, mutta että kyllä se niin kuin itsekin tiesi, vaikka on ihan tämmöinen aktiiviliikkuja, mutta kuntoilumielessä, niin kyllä se oli kova paikka ja se toipuminen. Saatikka sitten, että mitä se urheilijan kohdalla merkitsee sitten, että se ammatti on hetken aikaa tauolla. Että kyllä se tietysti urheilijana oleminen, niin voi sanoa, että se terveenä urheileminen on aina helpompaa kuin vamman kuntouttaminen. Että se vamman kuntouttaminen vaatii niin paljon sellaista henkistä kapasiteettia ja työtä. Sitä, että niitä harjoitteita tehdään ja kuntoutusta viedään eteenpäin. Ja kyllä se on kova paikka urheilijalle se että siinä tietysti sitten se tukena oleminen on tärkeää.
No toi kunnon kuntouttaminen on kuitenkin ihan hirveän tärkeä elementti siinä toipumisessa. Sä kirjoitat esimerkiksi sun kirjassa, että sun vastaanotolle on tullut usein ihmisiä, jotka on kokenut, että on jotenkin jäänyt ilman tällaisia ihan kunnollisia jatkohoito- tai kuntoutusohjeita. Osataanko tätä tarpeeksi painottaa esimerkiksi suomalaisessa terveydenhuollossa?
No mun mielestä ei osata. Et mun mielestä siihen voisi satsata paljon enemmän ja se on ihan totta, että tietysti kun en ole leikkaava lääkäri, eli käytännössä hoidan vammoja, mutta sitten jos on leikattavaa, niin ohjaan eteenpäin ja mun potilaat sitten on niitä, jotka hoidetaan jollain muulla tavalla kuin leikkauksella, niin toki niitä sitten ohjautuu paljon, joilla on sitten erilaisia kuntoutusta vaativia tiloja ja kyllä sitä niin kuin valitettavan usein tapahtuu, että on tosi hienosti hoidettu joku kirurgiaa vaativa vamma, mutta sitten se ohjeistus on ollut aika suoraviivainen, että ei muuta kuin baanalle. Ja sitten etenkin urheilijalle, jolla on pienet marginaalit siinä suorituskyvyssä ja siinä omassa toimintakyvyssä, että pienikin haitta tekee ison ongelman, niin kyllä niitä tulee sitten vastaan, että kyllä tuossa oli just vähän aikaa sitten oli semmoinen hankala nilkkamurtuma oli pitkä leikattu ja sen jälkeen kipsattu ja sitten sen jälkeen niin tosiaan oli kehotettu lähtemään vaan liikkeelle ja eihän siitä mitään tule, kun nilkka on ihan jäykkä limppu ja sitten vasta niin kuin päästiin siihen kuntoutukseen ja sellaisia näkee kyllä aika usein, että sitä mä niin kuin monesti kannustankin ihmisille, että et kannattaa aktiivisesti niin hakea sitä tietoa ja nimenomaan panostaa siihen kuntoutukseen. Toki se on sitten myös niin kuin urheilijan omalla vastuulla se, että täytyy ja liikkujan omalla vastuulla, että ei ne pelkästään urheilijoita, vaan tosiaan sitten myös ihan tämmöisiä ihmisiä, jotka aktiivisesti liikkuu, jotka myös hyötyy siitä.
Miten sä näet, onko ihmiset kovin eriarvoisessa asemassa toisinsa nähden sen mukaan, että mistä he saavat sitä hoitoa ja mistä he sitä hakee, että kuinka hyvin tämä esimerkiksi kuntoutus on suunniteltu?
No, kyllä mä sanoisin, että siinä on eroja. Siinä on eroja, aluekohtaisia eroja ja lääkärikohtaisia eroja ja toki sitten niin kuin resurssikohtaisiakin eroja, että miten sitä apua tarjotaan kyllä se toki siinä on sellaista eriarvoisuuttakin, mutta että kysymys ei ole siitä, etteikö olisi tietoa, vaan se mikä puuttuu on nimenomaan ne resurssit ja se semmoinen aktiivinen ohjaus. Että kyllä mä oon törmännyt siihen, että monet potilaat on itse kysynyt sitä, että miten sitä voisi kuntouttaa, mutta siihen ei ole välttämättä sitten ollut tarjolla sellaisia hyviä vastauksia.
No paitsi, että kuntoutus on tärkeää, mutta esimerkiksi jos on leikkaus tiedossa, niin olisi hyvä valmistautua siihen jo ennalta. Ja tästä on ilmeisesti saatu myös hyviä kokemuksia muista maista, että on ennalta valmistauduttu siihen, että mitä se leikkaus tulee tarkoittamaan. Mitä se voi käytännössä tarkoittaa?
No käytännössä se tarkoittaa sitä, että aktivoidaan sitä kehoa jo ennen leikkausta ja pyritään, sehän että jos on vamma, niin se ei tarkoita sitä, hyvin harvoin tarkoittaa sitä, että ei pysty tekemään mitään. Eli silloin siinä tilanteessa on hyvä miettiä niitä korvaavia keinoja, millä voi pitää itsensä aktiivisena ja lihaskunnon yllä, koska me tiedetään, että se lihaskunto aika nopeasti lähtee laskemaan vuoden levossa. Eli ne voi olla hyvin yksinkertaisia harjoitteita, tuommoisia lihaksia aktivoivia harjoitteita, joita periaatteessa pystyy tekemään esimerkiksi sängyssä maaten, mutta et niistä on näyttöä, tutkimustietoa, että et semmoiset harjoitteet säännöllisesti tehtynä, niin niillä pystytään ylläpitämään sitä lihaskuntoa ja toisaalta sitten edesauttaa sitä leikkauksesta toipumista ja vähentää niitä komplikaatioriskejä. Eli se, että me saadaan ihmiset nopeammin jalkeille leikkauksen jälkeen, niin se tarkoittaa vähemmän komplikaatioita, veritulppia, infektioita, nopeampaa vamman paranemista.
Eli paitsi urheilijoiden kannalta, niin ihan siis kansanterveydellisesti aika merkittävä asia.
Kyllä, ehdottomasti ja nimenomaan niin, että se ei ole vaan pelkästään semmoinen urheilijoiden etuoikeus, vaan monesti ehkä ihmiset on vähän turhan vaatimattomia siinä, että huomaa, että kun ne tulee urheilulääkärillekin vastaanotolle, niin miettii, että no en mä nyt ole oikeasti urheilija, että mä en tiedä, että onko mä edes niin kuin ihan oikeasti sun potilas ja sitten taas toisaalta niin just sitä, että vaikka monet liikkuu aktiivisesti, niin he ei ehkä miellä sitten, että he nyt tarttisi sitten sitä hoitoa yhtä aktiivisena, mutta yhtä lailla se, että kyllähän se ihmiskeho on kuitenkin, niin riippumatta siitä, onko urheilija vai ei, niin ne toimintaperiaatteet on samanlaiset.
Onko tämä sun mielestä muuttunut paljon esimerkiksi sun pitkän uran aikana jo tämä esimerkiksi suhtautuminen tähän, että osataanko esimerkiksi liikuntalääketieteen erikoislääkärin palveluita kysyä aiempaa enemmän?
No, en mä oikein osaa sanoa siihen, että miten se olisi muuttunut niin kovin radikaalisti ainakaan, että liikuntalääketieteen erikoislääkäreitä ei ole julkisella puolella töissä, eli julkisella puolella ei varsinaisesti virkoja ole sellaisia, että sairaaloissa ei ole sellaisia urheilulääkäreitä, joille sitten ohjattaisiin potilaita. Voisi olla kyllä, ja siitä on kokeiluja. Esimerkiksi Jyväskylässä on sitä alettu kokeilla, että miten se auttaisi esimerkiksi ei pelkästään vammojen, vaan esimerkiksi tietyn tyyppisten sairauksien, verenpainetaudin, diabeteksen, näiden potilaiden liikuttamisessa ja sitä kautta sitten minkälaisia hyötyvaikutuksia silloin sitten pitkässä juoksussa, niin kyllä mä sanoisin, että siinä mielessä niin voisi olla laajempaakin käyttöä. Sitten usein on niin, että ne, jotka sitten tätä hommaa tekee, niin he on jo ihan täystyöllistetty niiden urheilijoiden ja aktiiviliikkujen kanssa, että toivoisi, että sitä olisi enemmän ja useimmille tarjolla.
Kuinka paljon sun työssä näkyy Suomessakin tällä hetkellä hyvin suositut lajit, niin kuin vaikka juokseminen tai triatlon, tällaiset trendilajit ja niihin liittyvät vammautumiset?
No kyllä kestävyyslajit on tässä viime vuosina niin ollut pinnassa ja kyllä sitten niihin liittyvät vammat näkyy vastaanotolla, että tyypillisiä syitä sitten siihen lääkärin vastaanotolla näkymiseen, sehän yleensä tarkoittaa sitä, että se näkyy lääkärin vastaanotolla, niin sitten on jotain ongelmaa syntynyt, niin syitä niihin ongelmiin usein on se non-progressiivisuus, että lähdetään liian nopeasti tekemään juttuja tai treenaamaan liian kovaa, tai sitten toisaalta sitten se vamman jälkeen niin ei malteta kuntouttaa, vaan lähdetään sitten suoraan tekemään sitä harjoitusohjelmaa, mitä on noudatettu ennen sitä loukkaantumista. Että ne on sellaisia tyyppikohtia, mitkä sitten näkyy vastaanotolla. Ja kyllä tosiaan niin nämä kestävyyslajit, juoksu, pyöräily ja toki triatlon nyt sitten viime vuosina niin on tullut niin myös suosio on sitten siellä lääkärin vastaanotolla niin yhtenä lajina.
Toisaalta aika paljon tietoakin on myös saatavissa näistä lajeista ja niihin liittyvistä esimerkiksi mahdollisista rasitusvammoista ja muista, mutta tuleeko se ihmisille kuitenkin usein yllätyksenä sitten, kun jotain tulee ongelmaa?
No, ehkä niitä ei just tiedosteta niitä asioita, joilla voi vaikuttaa siihen loukkaantumisriskin pienentämiseen, että se maltti ja sitten myös ne asiat, jotka vaikuttaa siihen treenaamiseen, nimenomaan sitten ravitsemus ja uni on sellaisia asioita, mitä ei ehkä mielletä niin tärkeänä kuin pitäisi. Että mä usein sanonkin sitä, että urheilijalle tietyllä tavalla, ammattiurheilijalle se on helppoa, kun he voi keskittyä siihen yhteen asiaan, eli siihen urheilemiseen, mutta sitten meillä aikuisilla aika usein näkee sitä, että kun on monta palloa ilmassa, että on perhettä ja pienet lapset työ ja sitten vielä treenataan, niin siinä on monta muuttujaa, monta osa-aluetta hallittavana ja usein sitten se kuormitus on liikaa ja sitten aletaan väsyä ja sitten tulee niitä loukkaantumisiakin. Että ehkä siinä mielessä voi ajatella, että se on monesti sitten semmoiselle aikuiselle liikkujalle vähän rankempikin sitten se liikunnan yhdistäminen siihen kaikkeen muuhun tekemiseen.
Mm, niin, että ehkä se kuorman määrä voisi olla se, mikä yllättää.
Joo, ja nimenomaan se, että et ei pelkästään se fyysisen kuorman määrä, vaan myöskin sitten se henkisen kuorman määrä. Että nimenomaan se, että minkälaista stressiä siitä työstä tulee ja muusta arjesta tulee. Ja sitten ehkä nipistetään vähän siitä työunesta ja sitten ei oikein palauduta. Ja se on ehkä semmoinen, mikä monelle tulee yllätyksenä. Ja taas toisaalta sitten, kun sen on kokenut, niin sitten osataan ehkä kiinnittää huomiota paremmin. Että niitä aika paljon näkee tosiaan omallakin vastaanotolla.
Tästäkin teemasta kirjoitat myös tuossa kirjassasi ja suomit myös vähän tapaa, jolla mediassa terveyttä käsitellään. Toki niin kuin on siis mediaa monenlaista julkaisua, mutta kuinka paljon sä luulet tai mitä susta vaikuttaa, kuinka paljon ihmiset uskoo erilaisia kirjoituksia, vaikka nyt jostain proteiinirahkan pelastavasta vaikutuksesta tai ihmedietin tehosta?
Niin kyllä mä luulen, että ihmisillä on sellainen tietty kuitenkin ymmärrys siitä, että se ei välttämättä ole se ainut totuus ja se pelastus ei ole rahkassa pelkästään, mutta että ehkä sitten kuitenkin se on rakennettu niin taitavasti, että se unohtuu, että kuinka kapea-alaista on se, että jos ajatellaan, että pyritään niin kuin hyvään terveyteen esimerkiksi syömällä vaan rahkaa. Se, mitä mä itse näen tärkeänä, on nimenomaan se kokonaisvaltainen hyvinvointi, se, että se ei ole vaan pelkästään sitä, että mitä syö ja ei ole oikotietä onnea, vaan ne on semmoisia elämänmittaisia valintoja, mitä se terveys sitten, se hyvä terveys edellyttää. Se, mikä viime vuosina tietysti on ollut paljon pinnassa ja mitä mä oon kritisoinutkin, on nimenomaan se semmoinen pinnallinen ulkonäkökeskeisyys, että mä itse koen, että se on hyvin haitallista etenkin nuorille naisille, että on puhunut fitnessurheilusta ja toki fitnessurheilusta täytyy erottaa se kilpafitness ja myös sitten tämä kuntofitness, joka on harrastusmielessä vähän toisenlainen eikä välttämättä edellytä sitä kovaa vaativaa dieettiä ja hurjaa treenaamista, mutta että kilpafitness etenkin sitten näillä nuorilla naisilla, jotka on vielä kasvuvaiheessa, niin kyllähän niistä on tietysti sitten haittoja. Haittoja näille nuorille naisille voi koitua ongelmia hormonitoiminnan ja luuston kannalta, jotka on sitten hyvin pitkävaikutteisia, että siinä voi olla meille niin kuin tulevaisuudessa sitten pähkinä purtavaksi, että mitä tehdään niiden lapsettomuus ja osteoporoosi tapausten kanssa, jotka on sitten vuosien saatossa kehittynyt, että nimenomaan ulkonäkökeskeisyys on semmoinen, mikä niin kuin mua siinä häiritsee ja se, että se fokus on vaan pelkästään siinä, että miltä näyttää. Ja toki sitten sellaisia lieveilmiöitä muitakin on niin kuin kuntodouppi, mikä on nyt noussut esille. Sitten ei välttämättä kaikki lääkäritkään ole vielä niin tietoisia, että minkälainen ongelma meillä on tässä muhimassa, kun varovaisenkin arvion mukaan niitä on muutama 10 000 käyttäjää Suomessa, eli sitten ihan harrastusmielessä haluaa sitä kehoaan muokata mieluisaksi niin dopingaineilla, jotka ei välttämättä sitten ole ihan täysin puhtaitakaan ja kyllä siinä niin kuin ongelmia sitten tulee.
Niin, ne sivuvaikutukset on tietysti aika kova hinta maksaa siitä, että haluaa harrastaa intohimoisesti tai toimia jopa ammattilaisena.
Kyllä se on, että ne terveyshaitat on sellaisia, että mitä sitten näihin on törmännyt, niin ne on kovin yllättäviäkin ja välttämättä niitä ei sitten ajatella siinä vaiheessa, kun on se tavoite vaan siihen, että saa sen omasta mielestään täydellisen kehon.
No, sä oot paljon puhunut just tästä kokonaisvaltaisuudesta, mikä tuossa tulikin jo mainittua. Miten sä ajattelet käytännössä, että se voisi enemmän näkyä suomalaisessa terveydenhuollossa?
No, meidän terveydenhuolto on aika isoloitua. Se tarkoittaa sitä, että meillä niin kuin hoidetaan hienosti niitä erikoisalojen sairauksia, osataan hoitaa hyvin sairauksia, mutta sitten, että osattaisiin vetää ne eri erikoisalojen sairaudet yhteen, eli se osaaminen siinä, että jos hoidetaan vaikka verenpainetautia, niin samalla otettaisiin huomioon sen ihmisen elintavat ja uni ja ravitsemus, että se on helposti sitä, että tarjotaan lääkettä tai puukkoa avuksi, kun se voisi olla jotakin muuta, sen ihmisen kohtaamista ja niiden asioiden taakse menemistä.
Ehkä tässä voisi olla mietittävää myös sote-uudistuksen suunnittelijoille. Kiitos paljon haastattelusta, Pippa Laukka.
Kiitos.